Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara și suntem deosebit de bucuroși să putem fi și în această seară împreună în direct pe calea undelor. Sunt Miron Popan, alături de mine este colegul meu Gabi Ijac.
Pace și bună seara!
Marius Lipovan, ca de fiecare dată, este și el prezent la pupitul tehnic și așa cum a fost anunțat în spotul publicitar, suntem onorați să-l avem împreună cu noi în direct pe fratele păstor Valer Brâncovan. Frate Valer, ne bucurăm să fiți cu noi.
Mă bucur foarte mult că avem ocazia asta fabuloasă să ne adresăm unui public larg.
Amin.
Așa ne dăjduim că sunt mulți ascultători pe recepție în această seară și, dacă bine mi-amintesc, este a treia oară când sunteți împreună cu noi la emisiunea Unde ești, omule? În această seară avem un subiect care îl considerăm de mare actualitate, deși poate pentru mulți ascultători cuvântul gnostic nu este unul foarte, foarte familiar, dar ceea ce o să discutăm cred că va fi pe înțelesul tuturor și, așa cum am spus, e de mare importanță pentru generația tânără și pentru noi
și nu numai, pentru că stau să mă gândesc dacă în cei 7 ani, marța trecută am sărbătorit frate păstor 7 ani de când împreună cu Miron realizăm această emisiune, dar stau să dau așa un pic filmul înapoi, nu știu dacă am abordat o dată un subiect legat de gnoză sau gnosticism, deși nu este o noțiune nouă. Tocmai de aceea spun că este un subiect care cu siguranță va suscita interesul și a celor mai în vârstă, în special a celor tineri, pentru că nădăjduiesc să putem să explicăm în cea mai mare măsură această erezie și, bineînțeles, să extragem în final învățătura creștinismului biblic, autentic, veritabil. Frate păstor, cred că una dintre întrebările care ar trebui să le punem este: de ce ați ales din multele subiecte pe care am fi putut să le discutăm în această seară, poate altele care sunt mai de actualitate, să zicem așa, și poate mai provocatoare, de ce ați ales să discutăm despre gnosticism, evangheliile gnostice, de fapt așa a fost pe spotul publicitar, dar bineînțeles noi o să privim în ansamblu și aceste scrieri gnostice, dar probabil că o să definim un pic ce înseamnă gnosticismul, cât de vechi este el, cum se manifestă el și ce înseamnă gnosticismul contemporan, pentru că poate că are câteva nuanțe diferente față de ceea ce a însemnat gnosticismul apostolic.
Pentru mine, ca păstor, este o preocupare pastorală, grijă pastorală pentru nimeni altcineva decât pentru tânăra generație, care, în timp ce noi, cei mai în vârstă, ne vedem de treburi, ea este, această nouă generație, este supusă unui tir, unui bombardament, unui foc încrucișat, zicem cum dorim treaba aceasta, mai ales într-o perioadă de timp ca aceea pe care o parcurgem acum. Anul acesta este anul lui Darwin, sunt 200 de ani de la nașterea lui Darwin și sigur Darwin este cel ce a dat originea speciilor în 1859 și de atunci pentru aproape 100 și ceva de ani se spune continuu și continuu că ne tragem de maimuță. Și de aceea generația care astăzi este în școli, în facultăți, primește acest foc încrucișat, pe de o parte din partea unor asemenea idei de evoluționism, care se vor o explicație pentru originea noastră a umanilor. Pe de altă parte este dorința unei agende, să zic așa, care pare obscură sau de o libertate fără margini în societatea secularizată post-creștină din vest, nu? Care vor zice, nu putem vorbi despre intelligent design, adică despre o creație cu o ființă inteligentă, nici măcar nu putem da o explicație care a mers în deism sau în teism. Acum, tânăra generație este foarte bombardată cu asemenea idei. Au apărut anii recenți de Da Vinci Code, care a vorbit despre explicații pe care nimeni nu le-a mai auzit decât un amestec din acesta foarte subtil între adevărul istoric pornit la persoana lui Hristos, da, și ficțiune, multă ficțiune, în care deodată s-a rescris ceea ce a spus Evanghelia despre Iisus Hristos. Aceste lucruri par indiferente pentru generația mai în vârstă, care e deja o consumatoare de religie, de experiență religioasă, de mediu protejat al bisericilor, dar când vorbim de tânăra generație, este absolut expusă de la un nivel care vine de la dascălii materialiști ai seminarilor, ai universităților, de la colegilor care zic, oh, tu ești un bigot, tu nu știi nimica ce se întâmplă, tu nu înțelegi nimica, care e dialogul în forumul acesta științific și al inteligenței umane. De aceea, pentru că în biserica mea există studenți foarte buni, care sunt în universități foarte scumpe din America, ei vin la mine și îmi spun, frate Valer, ce trebuie, cum pot eu să răspund la tot asaltul acesta, ca să nu vorbesc de dialogul cu categorii din acestea de orientare în cazul căsătoriilor, nu, în cazul relațiilor pe care le au
o altă provocare. O altă provocare. Okay.
Deci plaja e foarte, foarte largă, gravă și este largă, de aceea din grijă pastorală am încercat să mă uit la aceste chestiuni.
Da. Această introducere mi-a adus aminte de vremea când eram și eu elev, pe vremea regimului comunist, și apoi a venit revoluția și mă gândeam că gata, am scăpat de marxism, leninism, de concepțiile darwiniste și de acum lucrurile vor fi altfel.
N-a fost numai a comunismului, noi descoperim, nu-i așa?
Da, da, da. Pericolul rămâne și conceptele acestea sunt tot mai promovate acum prin media, prin canale de televiziune.
Este, aș zice eu că este o explicație pentru situația asta actuală în lume. De ce? Oamenii vor să includă în societate omenească, să includă pe oricine, orice religie are. Nu contează care este genul tău de crez sincretic, poți să fii admis într-un corp pluralistic, atâta timp cât n-ai treabă cu mine, eu n-am treabă cu tine, toate căile duc la vârful muntelui, n-avem nevoie de ciudățenii din acestea, cum ar fi Evanghelia creștină, în care cineva, zeul, dă pe fiul său să moară și cu sânge, cu cruzime, plătește păcatul cuiva.
Tu ești păcătosul,
îl pune în jos, îi facem psihicul său sau perspectiva de sine însuși, stima lui o forfecăm și îl punem foarte jos. N-avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de încurajare, avem nevoie de abordări din acestea optimiste, care totdeauna văd valoare în individ și asta e fain, dar omul are o problemă. Omul are o problemă foarte gravă, problema lui înstrăinarea de Dumnezeu. Dumnezeu există, nu este numai o idee. Dumnezeu a creat pe oameni. Concepția de lume și viață creștină postulează că Dumnezeu există. El ne-a creat ca agenți responsabili. El se așteaptă ca noi să ne înscriem în rețeta prescrisă de El pentru devenirea noastră spirituală. Dar azi ni se spune, ok, puteți să fiți oricine vreți, cu condiția, noi vă acceptăm pe voi, voi ne acceptați pe noi și totul e fain. Este o presiune imensă care vine pe tânăra generație.
Categorică este. Întrebarea rămâne cum răspundem sau care e replica pe care putem să o dăm acestei imense presiuni.
I-aș zice, în primul rând, pentru că nu de la tinerii se trezesc deodată asaltați, dar de la factorii responsabili din de la tribuna cea mai înaltă, din cei care oferă grijă pastorală în biserici, păstorii, învățătorii, consilierii spirituali, ar trebui să se uite la tot eșicherul acesta de elemente noi, care constituie presiune foarte puternică pe minți tinere, care sunt încă neformate. Și ar trebui să învețe, dar, din nou zic, pentru că noi suntem interesați mai mult de să ținem scaunul acesta, să ținem programele acestea pe care le știm, deodată ne trezim că cine este alienat sunt nu noi, ci această, membrii acestei tineri generații. Și cred că antidot pentru treaba asta ar fi ca noi să ne întoarcem la abordarea mai veche, care este în cuvânt, și eu mă gândesc specific la un pasaj din Pavel care ne-ar putea ilumina puțin cu privire la dovezile și la explicațiile istoricității lui Hristos. Pentru că în esență asta este și erezia gnostică și alții rescriu, de fapt, explicațiile cu care noi ne-am obișnuit tradiționalist, care sunt înglobate în pachetul integral al Evangheliei.
Vreau să le spun ascultătorilor noștri în această seară că fratele pastor Valer Brâncovan pomenea aici una dintre cărțile care a făcut foarte multă vâlvă în urmă cu câțiva ani de zile. Este vorba de cartea lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci. Apoi nu la mare distanță a apărut o așa zisă Evanghelia lui Iuda. Iar mai nou,
exact în 2006, okay, da?
Și mai nou, dacă bine mi-aduc aminte, unul din canalele de televiziune National Geographic sau nu știu exact care,
da,
așa a propus iarăși o altă ipoteză legată de găsirea mormântului lui Isus. Iată, toate acestea, Codul lui Da Vinci, Evanghelia lui Iuda, mormântul lui Isus, nu fac nimic altceva decât să lovească în persoana Domnului Isus Hristos, persoana așa cum o găsim revelată pe paginile Sfintelor Scripturi. Noi, în calitate de creștini, în calitate de copii al Dumnezeu, credem în infailibilitatea cuvântului Dumnezeu, în revelația lui Dumnezeu, și tocmai de aceea vrem să rămânem la cele scrise. Putem să citim acum pasajul la care făceați dumneavoastră referire,
exact,
și apoi să avem bază de pornire.
Exact, eu m-aș referi exact la această pericopă din 1 Corinteni, capitolul 15, din primele 11 versete. Poate vreți să citiți, frate.
Haideți să fim cu luarea minte la cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15, de la 1 la 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Așadar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin.
Amin. Aș porni de la exact versetul 11, care este concluzia lui Pavel pentru tot acest pasaj, și aș vrea să ne uităm la o mișcare pe care cred că Pavel o face aici. Versetul 11 spune: ori eu, ori ceilalți care v-au propovăduit Evanghelia, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Și deodată, pornind de la acest verset, este foarte interesant că apostolul scrie unei biserici care cunoaște Evanghelia, spune în versetul 1: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, v-am propovăduit-o, ați primit-o, ați rămas în ea, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți după cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Și el vorbește despre o nevoie aici, de a crede tot ce a fost conținutul Evangheliei. Nu vine să se propovedească din nou Evanghelia, ci el spune o chestiune foarte specifică cu privire la această Evanghelie. Care este această chestiune specifică? Studiind organic pasajul, am ajuns la următoarea concluzie. El nu vrea să vorbească numai despre esența Evangheliei, să zicem, clasic, în sensul cuprins în primele două versete. V-am învățat înainte de toate cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Aceasta în sine este esența Evangheliei lui Dumnezeu. Și totdeauna când ne gândim la esența Evangheliei, este Evanghelia lui Dumnezeu, adică este vestea cea bună pe care Dumnezeu o are. El zice să țineți această veste bună. Ne gândim cum ținem Evanghelia și sigur există această idee îngustă, ok, trebuie să o ținem cu rigoarea unei liste, nu făcutare, făcutare, îmbracă-te cu tare. Pavel nu vorbește despre treaba aceasta, se spune este Evanghelia lui Dumnezeu. Este vestea cea bună a lui Dumnezeu. Ce pot face eu pentru Dumnezeu, nu fă aia, fă aia, un cod de moralitate care e izvorât din ceva, nu? Este o veste proastă.
Da.
Este o veste proastă, pentru că în esență ce face omul este, nu poate să facă mare lucru dacă nu este abilitat de Duhul Sfânt. Dar zice el, cred că în pasaj, grija lui nu-i pentru asta, ci ce înseamnă Evanghelia lui Dumnezeu, adică ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și în acest pachet al Evangheliei, el include câteva fapte primordiale, care spune Hristos a fost dat pentru păcatele noastre. Azi este contestat acest aspect al lucrării esențiale lui Hristos, de ispășirea păcatelor noastre, nu printr-o gnoză, nu printr-o iluminare sau cunoaștere, ci prin propriul său sânge, dat la moarte pentru păcatele noastre. A murit bine, a fost răstignit, s-a văzut clar că a murit, l-au pus într-un mormânt. Și spune mai departe, zice că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și el lărgește plaza și spune, Evanghelia aceasta esențialmente este vestea cea bună pe care Dumnezeu a adus-o pentru noi oamenii. Dumnezeu a făcut ceva. Asta este ce a făcut esențial. Dar el zice, în parte, împreună cu pachetul ăsta, și eu și ei așa am propovăduit. Cum anume? Că faptul că el a înviat a fost pus în evidență prin arătările succesive pe care Iisus le-a făcut pentru ca să întărească credința ucenicilor săi. Cu alte cuvinte, Pavel include nu numai acel fapt în Evanghelie, Hristos dat în locul nostru, înviat dintre cei morți, ci și evidențele pentru învierea lui
dovezile
Iisus.
Dovezile
învierii sale. Dar el nu zice numai atâta, zice să rămâneți în aceste dovezi exact cum cu explicațiile care le vi-am dat. Deci eu văd în pasaj un lucru foarte interesant. Există evidențe. Evidențele acestea pot să fie explicate. Dacă n-ai scrupule, faci din evidență ceea ce vrei. Dar dacă ai o ghidare apostolică, cum a fost cadrul bisericilor din Corint, vei rămâne cu explicațiile care au fost date. Ei bine, aici înțelegem, s-a produs deplasarea gnostică. Ei nu au mai ținut la acest aspect al lucrurilor. Ei au rescris explicațiile. Există azi eforturi imense în lume care se fac în numele dorinței de a include pe toate ciudățenile de afară, de acolo, dintr-o junglă religioasă, ca să numesc așa, de a include orice, și aceasta cum faci? Demovând sau reducând pe Hristos la nivelul altor învățători. Noi. Hristos n-a fost numai un învățător, un om bun, n-a murit în patul său, Hristos a murit dându-și sângele pentru noi. Bine. Niciunul din ceilalți, Confucius n-a murit pentru noi, Mohamed n-a murit pentru noi, Bahaula n-a murit pentru noi, Iisus a murit pentru noi. A murit și a vărsat sângele său și ne-a ispășit păcatele noastre. A treia zi a fost răstignit și a treia zi a înviat. Oamenii încearcă să micșoreze anvergura lucrării lui Hristos și să spună Hristos nu s-a născut din fecioară, nu a înviat dintre cei morți, deci este unul din noi, este unul din mari învățători, care ne-a dus o lumină de undeva din sferele celeste. Iisus, apostolul spune, dacă vreți să fiți salvați, degeaba ați crezut dacă nu țineți Evanghelia plus explicațiile. Evanghelia plus explicațiile. Deci astăzi minți tinere și generația tânără este asaltată exact în acest punct. Și aș vrea să fim mai specifici aici pentru că cred că suntem încă în trena aceasta de entuziasm emoțional cu privire la sărbătoarea învierii. Nu? La români lucrul ăsta e foarte mare. Să te gândești la un Hristos care totuși n-a zăcut în mormânt pentru tot restul existenței și nu-l mai vizitez mormântul este gol. Mormântul acesta este trebuie să fie explicat. Pavel ucenicii l-au explicat, pentru că Iisus a arătat și când m-am gândit la lucrurile acestea, Iisus n-a luat pe Petru de mână, Petru, te duc aici să-ți arat că eu sunt viu, ca dovadă că sunt viu, uite mormântul gol, nu? N-a făcut așa ceva, ci s-a arătat și a vorbit cu el. De aceea mormântul gol nu este pentru cei ce cred, ci pentru cei, cum a fost și ucenicii la început, că au avut dubii, pentru cei ce au dubii, pentru cei care se uită la evidența aceea și trebuie să facă ceva cu ea. Și acum aș vrea să spun aici, pe fondul acestei sărbători și angajamentul nostru emoțional și în gândirea noastră ce s-a întâmplat. Știți cine a văzut prima dată faptul învierii lui Hristos? Punctiliar în timp, mă refer. Iisus a arătat, l-a văzut femeile, l-a văzut Petru, au tras concluzii, Petru, Ioan la mormânt, dar cine l-a văzut pe Hristos înviind? Sau cine mai degrabă a văzut evenimentul punctiliar în timp? N-au fost
străgeri.
Au fost străgerii, domnilor. Au fost străgerii.
Da.
Ok, ce vor face ei cu această evidență? Deodată, spune, în ziua din tâia săptămânii, aceste brutele din Imperiul Roman, care aveau... Ar trebui să știm ceva. Ar trebui să spunem ceva aici. Dacă Roma a fost Roma, dacă Senatul a fost Senat, dacă Imperiul a fost Imperiu pentru aproape 11 secole de existență, a fost pentru că paza oricărei religiuni, fie în timp de război, fie în timp de pace, paza aceasta a fost misiune de luptă totdeauna a soldaților romani. Dacă ei au dormit în post și lucruri s-au întâmplat, aceasta a fost pedeapsa capitală pentru ei. Ok, deci ei stau și veghează cum li s-a cerut. Mormântul este pecetluit și deodată lucrurile se întâmplă. Îngerul vine, rostogolește piatra, răstoarnă, se demonstrativ pe ea. Acești oameni, zice Evanghelia după Matei, au căzut ca morți. S-a produs un cutremur de pământ, au realizat că s-a întâmplat ceea ce au fost destinat să prevină, să se întâmple. Ei trebuia să păzească mormântul, să fie inviolabil și totuși faptul supranatural s-a întâmplat. Ce vor face? Căzuți și se reculeg de jos, au o evidență, cea mai mare evidență. Au văzut derulându-se învierea. Acum, eu cred așa, piatra n-a fost dată la o parte ca Iisus să poată ieși.
Exact.
Piatra a fost dată la o parte. Iisus, materia este rară pentru Iisus. Iisus a făcut materia aceasta.
Iisus putea învia și să rămână piatra acolo și sigilul
neatins. Absolut.
Și străzește nici să nu știe că a ieșit de acolo.
Dar Dumnezeu are umorul său. A zis să stăm cu ochii pe ceas, a zis farisei, să păzim mormântul ăsta 3 zile pentru că înșelătorul ăsta ne-a zis, nu-i așa, că el va învia după 3 zile, dar știm noi ce va fi, vor veni ucenicii, vor fura trupul și după aia vor răspândi zvonul că învia. Și această înșelăciune ar fi mai mare ca cea din întâi. Pilat a spus, faceți ce puteți, aveți străjeri, aveți o pază, nu? Aveți o gardă de-a lungul nopții, de-a lungul acestui timp, dar Dumnezeu are umorul său și el are ochii pe mormântul acela. De aceea el oferă cu autentificarea celor mai înalți profesionale a Imperiului Roman, le oferă lumii întregi o dovadă de netăgăduit, mormântul gol, care totdeauna se referă la minți care nu cred. Cei care cred, martorii învierii, au parte nu numai de mormântul gol, ci de relație personală cu Iisus. Zice, s-a arătat nouă, zice, noi care mai dinainte am fost aleși martori ai învierii. Dar cine vede prima dată un mormânt gol, sunt aceste brutele Imperiului Roman. Ce vor face? Se reculeg din toată experiența asta, da, și glonți fug la patronii lor care i-au plătit și spun, domnilor, s-a întâmplat ceea ce nu ne-am așteptat. Ne pare foarte rău, dar iată care sunt rezultatele. A venit un înger? Nu se poate, zic mari preoți. Oh, ba se poate, este exact așa. Noi am suferit...
Știți ce mi se pare interesant? Okay. Acum, mă iertați că vă întrerup.
Da?
Marii preoți nu s-au dus să verifice absolut deloc.
Nu s-au
atât
dus
de credibil erau cei 4 soldați. Dacă
categoric. Deci, vedeți? Foarte interesant. Hai să pornim
exact.
Nu s-au îndoit de mărturia soldaților, dar soldații au spus ok, noi am trecut prin trauma asta, am văzut ce s-a întâmplat, ne-ați crezut, e clar, ca să ne legați, ne puneți bodniță, avem nevoie de money, avem nevoie de bani. Și dacă îl vinzi pe Hristos pentru 30 de arginți, ca să rescrii evidența aceea totală pe care Dumnezeu a oferit-o pentru toate generațiile de nebuni a mormântului gol, ca să rescrii evidența pentru aceea, să dai alte explicații decât cea reală, trebuie și mai mulți bani. Le-au dat mulți bani. După aia, în aceeași noapte, au chemat Sinedriu și au spus, ok, avem o problemă. Se pare că s-a întâmplat ceva. Se pare că e ceva supranatural. Oh, câți bani vă trebuie? Le-au dat bani mulți și din bani. Ziua aceea, mulți bani, spune Evanghelia.
Da,
s-a
da.
Răspunde. Am stat și m-am gândit. Bine, există aceste brutele Imperiul Roman. Ce ar fi fost ca să fie imitat sutașul care a răstignit pe Iisus, să spun, cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci a fost o evidență primordială, se puteau converti, puteau fi mântuiți. Stâlharul de pe cruce l-a văzut murind, s-a convertit. N-a fost mai bun ca ei, n-a fost mai rău ca ei, cine știe ce a fost acolo, dar... Deci asta s-a întâmplat. Ce au făcut mari preoți? Când au văzut și n-au dubitat credibilitatea acestor slujeri, nu trebuie să zică, domnilor, avem o problemă, acesta cu adevărat este Mesia. L-au respins de 2000 de ani și au scris exact această explicație pentru evidențe. Deci asta e ce văd eu în Pavel. Pavel zice, gândiți-vă bine, zice, n-ajunge că ați primit pachetul acesta în care Dumnezeu face ceva pentru voi. Voi trebuie să primiți tot ce v-am dat cu privire la istoricitatea evenimentului, la faptul că Hristos a fost răstignit pentru noi, că nimeni n-a mai fost răstignit pentru ca noi să fim salvați, la faptul că Hristos a înviat și dovada învierii sale, explicațiile sunt arătările. Deci ele sunt parte din Evanghelie. De aceea am pornit cu concluziile în versetul 11. Oricine v-ar fi propovăduit, a zis el, noi propovăduim la fel, eu și ei la fel, voi așa ați căzut, dar țineți explicațiile pentru evidențe. Cred că asta am putut eu să văd din pasajul acesta. Și acum venind în zilele noastre, există oameni care exact acest lucru îl fac. Dacă vezi ce filme se dau pentru explicația nașterii lui Hristos, o să spună tot felul, Codul Da Vinci sau teme favorite. Există în America un profesor, numele lui Bart Ehrman. Acest om zice, eu sunt agnostic, el este creștin, dar zice, am devenit agnostic din cauza probității mele academice. Eu nu pot să-mi permit, uitându-mă la dovezile Noului Testament, să trag concluzia că Hristos a înviat cu adevărat. Ce este acest mare profesor, Bart Ehrman? A început-o bine. În primul rând, după ce a fost acest Da Vinci Code, a scris o desconspirare a metodei pe care a folosit-o Dan Brown și prietenul său și a zis ok, Codul Da Vinci face un lucru care e păgubos pentru spiritualitatea Americii, a zis Bart Ehrman. A zis, s-au uitat la fapte, au luat faptele istorice, dar au adăugat foarte multă ficțiune. Au băgat elemente, au pus elemente în dezvoltarea lor pe care publicul american amator de senzații le-a prins, n-a mai făcut diferența dintre fapte și din ficțiune și ne-am trezit pe prispă cu Codul Da Vinci, cu porțiuni în care fabulos, deodată auzim că Iisus a avut o fetiță, că s-a dus împreună cu Maria până undeva în Marsilia sau unde s-o fi dus. Și a fost declanșatoarea sângelui albastru al lui Dragobet, nu știu care, Dragobert al III-lea, care a fost din regii Franței, nu? Din Casa Regală a Franței. Deci acestea au fost explicații care s-au vrut să se pună împreună cu adevărul. Dar acest Bart Ehrman care a început, am zis bine, poate a luat și mai mulți bani pentru ceea ce face el. Acest om este o mare autoritate, este un profesor de mare audiență în istoricitatea Noului Testament. A citit tot ce se putea citi în materie de manuscrise și de istorie. E foarte, foarte bun, foarte apreciat. El dă un interviu. Are un interviu cu un profesor de filozofie creștină, William Craig, un om minunat. Și până la urmă William Craig îi spune, bine, domnul profesor Bart Ehrman, care e versiunea dumneavoastră cu privire la înviere? Dacă ziceți că este o probitate academică ca să dubitezi fapte scrise la 3 decenii după existență. Pentru că el a zis, nu pot să mă încred în Evanghelie pentru că au fost scrise poate nici de martori oculari, au fost scrise poate la 30 de ani după aia, după anii 60, deci nu mă mai pot încrede, a zis el. O zis, care e atunci, William Craig spune, care este versiunea dumneavoastră despre autenticitatea mormântului gol? O, zice, foarte simplu, zice el, este mai plauzibil pentru mine să mă gândesc la următoarea explicație. În acea noapte particulară, soldații romani, în ciuda tuturor regulilor care le știm istorice sau aureolelor de mari păstrători de ordine, poate au fost beți, nu mă poate contrazice nimeni, au dormit în post. Au venit doi din frații lui Iisus. Știți că Evanghelia spune că au avut frați. Au venit doi din frații lui Iisus și tiptil, au desfăcut sigiliu, au rostogolit piatra, au scos trupul rigid al lui Iisus, cum a fost înfășurat, l-au luat pe umeri și au plecat. Au intrat în cetate cu ideea să ducă trupul lui Hristos într-un mormânt al familiei și să-l scoată de sub imperiul acesta al răului. Zice, au fost surprinși în mersul lor prin cetate de către o patrulă romană. Patrula romană a înțeles imediat despre ce-i vorba, i-a omorât pe cei doi frați al lui Iisus, a luat trupul lui Iisus și cadavrele celor doi frați le-a aruncat în groapa comună. A zis, peste 3 săptămâni nu s-a mai știut cine este trupul lui Hristos și cine este trupul fraților, pentru că bacteriile, pentru că natura și-a făcut cursul. Un profesor care este creștin a dat această explicație posibilă, a rescris explicația pentru evidențele mormântului gol.
Și are acest profesor explicație în continuare la atitudinea apostolilor și a celorlalți creștini care și-au dat viața pentru
Apostolul Hristos. A continuat să spună, deci în pericopa care am citit, el intră exact frontal și spune, dacă nu ar fi înviat Hristos, dacă am putea cineva, per absurdum, zice, să rescrie explicațiile pentru evidență, zice, în primul rând, zice, propovădirea noastră ar fi zădarnică, credința noastră ar fi goală de conținut, pentru că am fi ca orice alte credințe. Dar credința creștină e atât de distinctă. În centru este o cruce, în centru este un sângele, în centrul ei este salvarea prin ce a făcut Hristos. Martorii care au propovăduit, ar fi pur și simplu o fabrică de iluzii.
Cine moare pentru
minciună? Ar fi niște pseudomarturi, zice el. Ar fi niște... Cine ar fi murit pentru minciună? Vreau să spun ceva, domnilor. Recent am fost în Roma. Deci am văzut acolo un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Am fost în Roma, sunt mai multe catacombe. Dar eu am fost în catacomba lui San Sebastian. Sfântul Sebastian. Aceasta este tradiția catolică care ți-o dă ghido acolo și pe care o citești. În grotă, la mijlocul acelei peșteri care conține osemintele lui San Sebastian, ghidul spune următoarea explicată. Zice, acest San Sebastian, la anul 283, un tânăr de mare talent în armata imperială, ajunge, datorită meritelor sale, la gradul de tribun, conduce o legiune. Dar el are o problemă. El devine creștin. Zice, nu numai că devine creștin, el începe să facă prozelitism și deodată ofițerii lui superiori sunt oamenii cu care vine în contact, negustori, oricine cu cine vine, încearcă să se prozeliteze. Împăratul cheamă să spune, bine, Sebastian, cum îți permiți să faci chestia asta? Zice, pentru că eu cred că Hristos este Domnul, nu Cezarul este Domnul. Sebastian, te rog, revine-ți. După presiuni, Sebastian zice același lucru. Ok, este dus la stâlp să fie ucis, legat. Cum va fi moartea lui? Soldați cu arcul îl străpun cu săgeți. Îl iau la țintă un pluton de soldați cu săgeți și trag în trupul lui Sebastian. Sebastian se lasă pe legăturile care au fost într-o baltă de sânge și cu rănile și roini. Capul plecat, toată lumea zice, ok, a murit. Vine o tânără creștină, Irina. Irina îl dezleagă, după ce pleacă soldații, pleacă putonul de execuție, îl lasă să facă creștinii ce a făcut-o de una, adică să-l înmormânteze, să se gândească la el, să-l venereze, pentru că martirii au fost foarte venerați de biserica primară. Acum noi nu mai vedem specia aceasta atât de curajoasă și parcă credința noastră este slăbită, pentru că nu avem exemplele atât de vii care au pus prețul vieții lor pentru mărturia lor. Îl ia această Irina pe Sebastian, îl îngrijește, pentru că mai exista viață în el, nu murise, îl îngrijește, nu trec 3 luni, rănile aproape îi se închid, Sebastian se scoală. Primul gând, fuge la chestura de poliție din Roma, la cei care conduceau persecuția creștinilor și spune, domnilor, eu sunt viu, ați făcut o treabă mizerabilă, nu ați reușit să mă ucideți. Iată-mă să aici, sunt viu. Bine, Sebastian, revino-ți, ești viu, cum, te-am omorât foarte bine. Nu, sunt viu. Ok? Zice el, bine, și ce cu asta? Am venit să vă spun un lucru. Știți care? Că Iisus Hristos este Domnul. Nu Cezarul este Domnul. O, Sebastian, revinoți. Nu, am venit să vă spun din nou, clar. Iisus Hristos este Domnul. Ok, Sebastian, știți ce se așteaptă? Bun, nu contează ce mă așteaptă. Iisus Hristos este Domnul. L-au luat în Coliseu, unde data aceea l-au omorât foarte bine. Pur și simplu, există în tradiția creștină un Policarp și istoria este plină de martiri. Inclusiv Jan Hus, de care spune Sancta Simplicitas când arde pentru credința lui în Hristos. Există în credința creștină oameni care și-au dat viața, care nu sunt pseudo-martureți, ci martori adevărați. Pur și simplu, ipocriții și mincinoșii și martirii nu stau în aceeași bancă. Dar astăzi, aceste lucruri sunt departe de noi și distante de noi. Pavel spune după aceea, zice, n-am avea niciun viitor, moartea încă avea dominion asupra noastră, n-ar fi niciun sens de salvare și de scăpare. Este acest om, Ernest Hemingway, el zice, dacă n-ar fi înviere, zice, nu suntem, n-ar fi niciun viitor pentru noi, suntem ca o colonie de furnici pe un buștean care arde la celălalt capăt. Este numai o chestiune de timp până focul ajunge la colonia de furnici. Nu ar fi niciun viitor pentru umanitate dacă Hristos n-ar fi înviat. Dar astăzi se încearcă rescrierea acestor explicații și cei mai bulversați și cei mai vulnerabili sunt tinerii și copiii noștri, această generație care au nevoie de mare preocupare din partea tuturor, pentru ca să le arătăm din nou cât de important este pachetul Evangheliei care înseamnă Hristos ce a făcut pentru noi plus explicațiile acelor evidențe.
Da. Facem o pauză muzicală.
N-am provocat ascultătorii să ne sune, dar dacă au întrebări.
Sigur.
Și dacă vor să
la subiectul pe care
discuția noastră
îl discutăm în această
seară, deschiși să primiți telefoanele.
Legat de gnosticism, poate chiar v-ați confruntat, mi-ar plăcea dacă ar suna din generația tânără, de fratele păstor Valer Brâncovan, în special se adresează aceste generații, dacă ai fost confruntat la școală sau la facultate pe o temă de genul acesta și poate ai o întrebare, o nedumerire. Suntem împreună cu fratele păstor, în măsura în care putem în această emisiune îți vom da răspuns la întrebarea care te frământă. 0257213311, numărul de telefon la care puteți să sunați, să intrați în direct. Dacă ne ascultați pe internet, adăugați, vă rog frumos, dacă ne sunați din afara țării, adăugați și codul României, codul de țară, 0040257213311. Vă propun să ascultăm o melodie, The Messengers, Evanghelia, și apoi Evanghelia curată, Evanghelia adevărată, și apoi vom reveni în direct aici în studio.
În ziua de sabat, Domnul a intrat în sinagogă și a citit Isaia. Duhul Domnului e peste mine să vestesc Evanghelia. Eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evangheliei. Dacă inima acum zdrobită-i de amar, Iisus îți poate da tămăduirea. De ești încătușat patim și păcat, chiar azi tu poți să fii eliberat. Vestea bună, Evanghelie, e puterea lui Dumnezeu. Ea se aduce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună.
fapt a murit și a înviat, s-a înălțat la cer și o să revină. Dacă crezi cu adevărat și-l urmezi că fi salvat de moarte, de păcat, de chin, de iad.
Vestea bună, ce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie.
Stimați ascultători, vă reamintesc că în această seară suntem aici în studio împreună cu fratele Valer Brâncovan și am discutat până acum despre fundamentele credinței creștine, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și despre evidențele care dovedesc acest lucru și, sigur, despre gnosticism care vine să contrazică, să combată și întrebarea este cu ce vine, ce vrea să pună în schimb.
Sistemul acesta, deci, în esență, este o erezie creștină, care are toate, cum să spun eu, toate numele. Are numele lui Dumnezeu, are numele lui Hristos, dar toate sunt distorsionate și rescrise. Dacă Evanghelia aceasta, despre care am vorbit, postulează sau are în centrul ei un Hristos care a murit pentru noi, pentru gnostici nu este nevoie de un salvator care să moară pentru noi și să ne ispășească păcatele, pentru că pur și simplu nu este noțiunea de păcat. Gnosticismul se uită, vine de la acest verb din greacă, de la gnoseo, eu cunosc, gnosis, care înseamnă cunoaștere. Și spun, omenirea nu are nevoie de cineva să moară pentru păcatele cuiva, are nevoie doar de o iluminare, are nevoie doar de o gnoză. Gnoza te face liber. În gândirea creștină, sângele lui Hristos te face liber pentru că El a murit pentru tine și ți spășește păcatul. Gnosticii vor zice că după Platon, nu, care a zis spiritul este nemuritor, sufletul nemuritor, trupul este o colivie, de aceea, Hristos nu se putea întrupa materie care este rea. Ceea ce este esențial, ce rămâne nemuritor, se întoarce la zi, a zis Platon, este sufletul din noi. Hristos nu putea veni, dacă era el cel care s-a pretins, zic ei, să fie unitar cu materia. Dar Ioan spune atât de frumos, cuvântul s-a făcut trup. Noi știm lucrul acesta. Deci Iisus n-a venit să ne aducă o gnoză. Ce spune, tu mi-ai pregătit un trup și în trupul acesta, prin jertfirea acestui trup, se rezolvă problema umanității. Pentru gnosticism nu contează cum trăiești așa de mult, pentru că acestea sunt trup, sunt păcatele trupului, lumea aceasta oricum este rea, ceea ce contează este să cunoști că ești în unitate cu Marele Spirit care te-a creat. De aceea Iisus a venit, după Evanghelia lui Iuda, de exemplu, a venit cu o misiune, să ne dea o gnoză. Iisus îi zice ce evanghelie în aceste Evanghelie după Iuda. Iuda, tu ești singurul deștept din tot grupul ăsta. Tu ai înțeles exact ce se întâmplă cu mine, ajută-mă să scap din capcana aceasta a materiei. Ajută-mă să mă pot întoarce la Marele Spirit și tu mai departe continuă să proclame această gnoză și această cale de iluminare și despre asta e toată devenirea omenească. Este foarte mult consens cu tot ce se face în mișcarea New Age astăzi, cu tot ce se face în propunerea de transformări ale interiorului umanii, de alterare de conștiință, acum nu alterare în sensul rău de conștiință, ci de transformare a conștiinței în sensul că tu realizezi deodată cine ești. În clipa când realizezi cine ești, dispare diferența dintre Iisus ca învățător și tu ca ucenic, pentru că sunteți din același aliaj amândoi. Amândoi veniți de sus, spiritul tău care e temporar în capcana trupului, cum a fost la lui Iisus, se va întoarce în cumva la Dumnezeu dacă ești ales la Marele Spirit. De aceea Iuda îl ajută pe Iisus și răscumpărătorul care a venit să ne aducă gnoza râde în timp ce Iisus umanul moare pe cruce. Aceasta convine la foarte multe religii care spun nu avem nevoie de cineva să moară pentru noi, avem nevoie numai să arătăm noi ce putem să facem oamenii și în esență aceasta e erezia cu care a luptat Biserica Creștină. Acum aș vrea să spun aici foarte pe scurt despre momentul Ireneus. Este acest mare episcop de Lyon, la anul 185, el scrie o carte care cred că ar trebui să o citească orice creștin, din două motive. În primul rând, pentru că teologia lui și demascarea ereziei acestei agnostice este foarte temenic făcută și, în al doilea rând, noi putem vedea cât de mare este bătălia și cu ce mijloace a purtat-o acest om. Cât de mult angajament, cât de mult efort, cât de multă durere a pus în desconspirarea acestei erezii. El a scris cartea sa, care de obicei auzim titlul ei Împotriva ereziilor, dar titlul ei complet este desconspirarea, detronarea și călcarea în picioare. Detronarea și călcarea în picioare a învățăturilor gnostice. Și dacă te uiți în efortul care l-a făcut pe parcursul acelor 5 cărți, vorbește despre toți învățătorii pe care îi cunoaște gnostici, care au fost diversele lor doctrine, pentru că nu toate erau la fel, erau variațiuni, dar au fost unele dintre atât de complexe, atât de elaborate. Și te uiți la Ireneus, care este un mare episcop, are bisericile din Galia, n-are altceva de făcut decât să-și pune efortul și timpul să meargă după aceștia în gaură de șarpe, să meargă după aceștia unde îi găsește și să spună aceasta este greșit. Mie mi se pare admirabil și de o frumusețe de neegalat această pasiune a lui, nu de vânătoare, de vrăjitoare, cum zicem noi, ci pentru că sunt atât de periculoși, spune el despre ei, oriunde îi găsește, este în stare să-i reprime aproape, zic brutal, zice adâncul, abisul nebuniei, numește aceste învățături. Blasfemie la adresa lui Hristos, pentru că nulifică exact esența Evangheliei și scrie pe parcursul acestor cărți atât de multe detalii. Când vezi ce a făcut el, zicem, de ce ca păstori azi noi nu putem să ne luăm timpul? Noi zicem, avem ceva mai bun de făcut, dar primii care sunt victime ale acestor idei de devenire moderne, de pluralism, de acceptare, sunt exact copiii noștri care nu au avut o învățătură consistentă, care poate datorită lipselor de ancorare în experiența creștină. Sunt, totdeauna este așa, prima generație care se convertește din mocirlă tezaurizează mult mai puternic, mai profund experiența lor de întâlnire cu Hristos. Dar tinerii care se nasc în familie o văd și pe aia și pe aia, văd pe tata, văd și poate nu au o dovadă foarte puternică în viața lor.
Da, unii ar zice, păi tinerii să vină la biserică, să asculte Evanghelia, cum se predică și să primească și ei. Dar, de fapt, nu sunt conștienți că ei sunt expuși mult mai puternic la alte influențe care îi modelează mai
puternic. Mai puternic și, da. Hai să zicem, petrec în o zi pe săptămână, o zi din șapte, petrec în biserică și atunci dacă nu se întâmplă ce vor ei, sunt plictisiți, dacă există un anume rigorism, nu le place, vin de faptul că tata și mama
îi obligă,
ei tropăiesc din picioare și totuși sunt duși și la biserică, dar șase zile sau cinci zile, nu? Sunt în bătălia cumplită, în care alții spun, ei, tu ești stupid, tu nu înțelegi nimica, tu ești așa de mudat și sunt puși jos și bătălia lor
și toate conceptele astea sunt asociate cu știința. Zic, domnule, asta e științific, e cercetătorii au ajuns la chestia asta și
aproape că cine citește pe Dan Brown și Da Vinci Code zice, ok, asta e știință, asta e istorie, nu? Deci lumea nu face diferența între fapte și ficțiune, așa cum ar trebui să o facă, pentru că nimeni nu-i spune. Zice, ăsta e adevărul, nu ne-au spus. A existat ceva, vreau să spun cât de importantă este această idee de documente care fac parte din canonul bisericii. Există azi o provocare imensă din partea așa zisei inteligențe superioare din academiile, din toată lumea, aproape zice, care spun azi, noi trebuie să avem, să ne uităm la toate aceste lucruri cu alți ochi. Nu ne mai putem uita cum s-au uitat generațiile anterioare. Există oameni care spun astăzi, de exemplu, eu stau aproape de o mare universitate, Berkeley State University of California, care are un consorțiu de 8 școli teologice. Ele au o concentrare extraordinară de doctori în teologie, 150 de doctori în teologie. Cineva a zis, cea mai mare concentrare de materie cenușie pe metru pătrat din California și poate din lume. 150 de doctori într-o universitate, într-o secțiune a universității care e consorțiu teologic. Ok. A zis mai departe cercetătorul respectiv, dar din acești 150, 80% din ei, din acești profesori, care au domenii de expertize cele mai interesante din cercetarea biblică, din istoricitate, din critica textului, din tot ce se poate gândi discurs de știință creștină, nu la nivel academic. Zic, 80% din acești profesori nu pot semna o declarație comună care să spună două lucruri explicit, ca să-și dea desiunea pentru două lucruri explicite, care anume că Iisus Hristos a născut dintr-o fecioară și că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Numai poate 20% din aceștia sunt în stare să afirme credința.
Cum e posibil așa ceva? Iar fi așa o întrebare. Alții și-au dat viața pentru credința lor.
Din nou și noi ne vedem la superficialitatea acestei. Ne spunem, America este o țară creștină, dar creștinismul Americii se răspândește pe toată suprafața Americii și superficial de 3 mm adâncime.
Ăștia sunt mai periculoși decât ateii, până la urmă.
Pentru că confundă, cel puțin ateul ți-a spus discursul lui, nu există Dumnezeu. Dar așa nu zic, există Dumnezeu, n-ai nevoie de Hristos ca să fii salvat, ai nevoie de o gnoză, ai nevoie să-ți revii din acea îmbălmăjeală. Zice, suntem în secolul 21 și aceasta am vrut să spun, necesitatea de a avea în mare stimă acest lucru care este canonul sau care sunt documentele care noi credem, care au crezut alții pentru noi că sunt adecvate. Duhul Sfânt a fost în această ghidare a episcopilor atunci. Dar acești domni foarte inteligenți care scriu explicațiile și le scriu, rescriu fie o explicație pentru mulți bani. Zic e așa. Bine, cum este posibil ca episcopi fără față și fără nume în diverse consilii ecumenice în primele secole de creștinism să ne spună nouă din secolul 21 ce anume trebuie să credem? În Nag Hammadi Library, în acea descoperire din Egipt, de la Nag Hammadi, s-au descoperit într-un vas de pământ aceste 54 de texte. Printre ele este Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Iuda, Evanghelia lui Toma, Evanghelia către egipteni. Mă rog, 54 de evanghelii sau de variante, zise, da. Așa zise evanghelii, în care sunt foarte vechi. Și atunci, când te uiți că n-au fost admise în canon, este surprinzător, pentru că au fost oameni de talia lui Ireneu sau Origen sau Atanasie cel Mare, care în enciclica sa Pascală de la 367 spune, iată care este lista pentru cărțile care trebuie să fie citite și nu altele. De ce? Pentru că la data aceea ei s-au lămurit, după Evanghelia lui Ioan, cine era pericolul cel mare al învățătorilor mincinoși, despre care Petru spune, vor furișa erezii nimicitoare. Și au spus, astea trebuie lepădate. Vreau să spun care este originea acestor lucruri. Este acest om, Ippolitus, în anul 225, el scrie despre originea gnosticismului. Azi ni se spune, când se dau filmele despre istoria aceasta, despre Evanghelie gnostice, noi n-ar trebui să ne lăsăm induși în eroare și dacă o să vedem că acestea sunt tot așa de vechi ca Matei, Marcu, Luca și Ioan, s-a terminat cu creștinismul. Că atunci noi, azi în secolul 21, o să fim în stare să discernem care sunt documentele care ne place sau nu din toată multitudinea de evanghelii care au fost. Dar acei episcopi s-au decis care sunt documentele. Acum, ce s-a întâmplat? Ippolitus spune în anul 225 că începând cam de la anul 80 după Hristos, în Alexandria, de exemplu, care este port în Marea Mediterană, în Egipt, au venit nimeni altul. E aproape fabulos să vezi dovada aceasta din Ippolit. Au venit misionari brahmani din India. Au stat acolo, în Alexandria, există dovezi istorice pentru misiunea lor, pentru baza lor misionară, pentru brahmanism, pentru hinduism, din anul 80 până anul 250. A fost o perioadă foarte fertilă în care au venit peste noi ideile Orientului. Noi zicem, acum facem sinteza în secolul 21, în mișcarea New Age, cu toate lucrurile acestea. Au fost foarte de mult. Ippolitus spune, au fost acolo, au câștigat așa de mult adepți. Deci, rădăcina gnosticismului n-a fost de niciunde, ci a fost o îmbrăcare în haine a unui lup îmbrăcat în haine de oi, cu nume creștine, cu documente creștine, cu forfecarea la Marcion, ce anume trebuie să intre, dar a fost o agendă care a dus din înțelepciunea popoarelor, de undeva, de niciunde. Asta este originea. Când ne gândim la sinteza care se face acum și eforturile care se încearcă acum, noi realizăm că și mai mulți bani, și mai multe cărți se scriu, și mai multe filme se fac pentru un singur lucru, să se demonteze religia creștină. Dar cred că este responsabilitatea bisericii să se uite odată din nou la menirea ei. Și menirea ei este, vreau să spun ceva aici, dacă te uiți la McDonald's, care îți dă un hamburger și în Vladivostok și în La Paz și oriunde, și în Timișoara sau în Africa de Sud. Este un franchise, adică este o franciză. Te aștepți o de una să fie exact același lucru. E bine, Biserica lui Hristos, din toate timpurile, are franciza pe pâinea vieții, pe Evanghelia lui Hristos. Ar trebui ca Biserica lui Hristos, azi în secolul 21, să spună, oameni buni, până când vă permiteți să aruncați morciri la aceasta? Noi știm mai bine. Biserica este containerul acestor adevăruri. Când eram în clasa 6, citeam o carte, toți elevii din clasa 6-a. Este această carte Minciunile baronului de Münchhausen. Foarte faină. Era o ilustrație și baronul de Münchhausen, dacă pot să zic chestia asta fără să am impresia că fur timpul cuiva, dar el era un tip formidabil. Mergea la vânătoare, împușca cu un singur glonte tot cârdul de rațe. Trăgea într-o anume rață din spate și mergea glonțul până în prima rață. De asemenea, el mai făcea chestii de genul acesta dacă intra într-o mlaștină, se apuca de perucă sau de curelele cizmelor și se punea cu iapa sa pe mal, pe, în siguranță. Minciuni, minciuni. Acești domni care au teancuri de diplome și au rezonanță și au audiență și sunt populari, ne învață și ne scriu niște lucruri care în esență sunt minciuni. Este acest mare om în America, Charles Colson. Este un lider autentic. El scrie în 1988 cartea lui fabuloasă care se numește Împotriva Întunericului, Împotriva Nopții, The New Dark Ages in America, Noua Epoca Evului Mediu în America. Și el spune așa: în societatea vestului post-creștină există un nou gen de barbari. Barbarii care au cucerit odată Roma s-au dus în istorie, dar azi există un nou gen de barbari, de barbari, zice el, neobarbari, care trăiesc pentru trei lucruri. Sunt caracterizați de trei lucruri: trăiesc pentru putere, trăiesc pentru plăcere și trăiesc fără principii. Zice el, ei sunt în sălile noastre de conferințe, de tribunal, ei sunt în parlamentele noastre, ei nu sunt vizigoții și goții bărboși care s-au îmbătat cu bere și care au abuzat femeile și au urcat sau cățărat pe scări în cetățile noastre și au devastat civilizația vestului. Ei zice, vin dinăuntru, noi am format în școlile noastre, pe banii noștri, noi le-am dat cele mai bune condiții, zice. Ei sunt de obicei atractivi, plăcuți, ideile lor sunt clare, ne emoționăm când îi auzim vorbind, zice el, și totuși aceștia reprezintă cel mai mare pericol pentru tânăra generație, pentru civilizația unui popor, referindu-se la America, și pentru lumea întreagă, aș adăuga eu. Este peste noi o nouă epocă a Evului Mediu, atunci când biserica nu-și face datoria, dar să ne reamintim că noi suntem cei care... pe care Domnul ne-a chemat cu misiunea aceasta să păstrăm Evanghelia așa cum este. Pachetul ei conține nu numai evidențele, ci și explicațiile pe care alții călăuziți de Duhul Sfânt ni le-au dat. Și aceasta este tradiția creștină. Și sigur că pot să evoc aici pe Iaroslav Pelican, care a spus aceste lucruri, mi se pare remarcabil. A spus el, tradiția creștină, tradiția cu T mare, este credința vie a celor morți. Tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Și a făcut o mare distinție între ce înseamnă ca creștinii autentici să poată să transmită prin tradiție, cu respect profund pentru esența Evangheliei, nu numai evidențe, nu numai ce putem noi face, ci ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru că în esența asta e Evanghelia. Și mai vreau să spun ceva. Conținutul credinței creștine, care este răspunsul? Conținutul credinței creștine este explicit la Pavel. Pavel spune în Romani, la capitolul 10, versetul 9, spune: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi din inima ta, ce să crezi?
Că
l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pachetul acesta este pentru Pavel. La punctul acela, el nu vorbește despre nașterea lui Hristos din fecioară, dar vorbește despre înviere foarte mult. Dacă crezi că Iisus Hristos este Divinul și Domnul, unicul, cale, adevăr și viață, nu toate căile duc undeva, ci unica cale și unicul adevăr și unica viață. Și dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, vei fi mântuit. Iată calea creștină și calea devenirii creștine, excelenta calea salvării. Ar trebui ca biserica creștină și tinerii care astăzi se uită la aceste lucruri și sunt confruntați să poată avea consistență, să spună: nimic nu se compară cu Hristos, nimic nu se compară cu mântuirea și Evanghelia lui Dumnezeu.
Diavolul e foarte, foarte subtil. Nu mai avem parte acum de prigoană la modul brut, ci ne
înfășoară subtil.
Ne înfășoară subtil, alunecăm pe nesimțite, pe nebăgat de seamă și ne pierdem.
Și dacă poate în biserică copiii zic că da, de păstorul acela vorbește tata așa, mama așa, deci nu mai sunt sigur că el zice bine, dincolo, la tribuna academică, la școala lui, se scoală un doctorant sau un doctor în domeniu și spune: hei, nu mai fiți bigoți, Darwin are dreptate și așa mai departe. La cine ascultă copilul? Nu? Copilul este tentat să împrumute de pe orizontală ceea ce aude și este împachetată frumos erezia aceasta și toată tendința aceasta. Cred că este un semnal de alarmă care trebuie să-l tragem în concluzie în această emisiune.
Cred că biserica, și ați subliniat asta foarte bine în această seară, biserica trebuie să fie aceea care ar trebui să pună foarte mare accent pe apologetica creștină. Și atunci când vorbim de apologetică, vorbim despre apărarea credinței dată sfinților, dată pentru totdeauna. Asta au făcut scriitorii cărților Noului Testament și asta au făcut exact pe cei pe care îi citați dumneavoastră, așa numiți părinți bisericești, părinții ai bisericii, care efectiv au luptat pentru credința dată sfinților, dată pentru totdeauna și au trasat linia creștinismului. Eu v-aș întreba un lucru, frate păstor, care este, e adevărat că din ceea ce ați spus dumneavoastră în această seară se poate extrage, se poate distinge pericolul gnosticismului contemporan. Poate, gnosticismul n-a suferit foarte multe modificări, dar oricum cel contemporan are provocările lui, care este pericolul cel mare?
În primul rând este, pericolul cel mare este că de fapt, salvarea celor oameni care vor îmbrățișa o gnoză pentru o realitate, cea a jertfei lui Hristos în locul nostru, este devastator pentru ei înșiși. Ei sunt amăgiți. Prin amăgirea este pericolul acesta foarte mare, deci ei cred că sunt salvați, nu există nicio salvare, Dumnezeu există, El ne-a învățat rețeta devenirii. În centrul acestei rețete este Hristos. În clipa când ai înghițit informațiile acestea și ai spus, nu este nimic acolo care trebuie să fie riguros, nu există după aceea nicio moralitate, pentru că trupul nu e așa, este rău, deci după pericolul să nu fii niciodată salvat, pentru că rețeta e greșită, nu?
Da.
Cum ar fi să iei un... avem această idee de placebo, să te trateze cineva, ești într-o boală terminală și să-ți dea apă în loc de medicamentele care ți le trebuie, nu?
Da.
Ai băut apă chioară și nu te vei face niciodată bine pentru că nu lucrează sau din potrivă, nu?
Deci, indiferent ce ai crede tu, tu crezi că apa...
Da,
că,
ok, că ăla e bun,
ăla e medicament, da.
Nu numai atâta, dar e de fapt nu o apă chioară, ci e o travă care e detrimentală pentru tot sistemul tău de gândire, pentru că împrățișind chestia asta spui, Dumnezeu nu poate să fie atâta de rău, El se așteaptă ca, de fapt, dacă e un Dumnezeu bun, un creator bun, un demiurg bun, poate cum zic unele din Evanghelie, zice teoria aceasta, bine, Dumnezeu nu o să arunce pe nimeni iad, Dumnezeu o să aibă grijă de toată lumea, toți suntem din El, toți suntem fiii Lui, nu? El o să fie foarte fericit să ne întoarcem la El în cunoaștere. Deci, după aceea nu există moralitate pentru cum vrei să trăiești. Există foarte mulți oameni buni care n-au nicio religie. Asta e fain cu ei, dar pe de altă parte, există oameni care se duși de această confuzie, vor trăi fără niciun respect pentru moralitate, vor lua toate ocaziile materialității, a senzualității, ale freneziei hedonice de a trăi, pentru că nu le pasă. Trupul este un rău, trebuie să scăpăm, nu contează ce facem cu el. Principalul e ca să fim iluminați pe dinăuntru. Asta e alt pericol. Deci pericol, conduce...
Lipsa de moralitate.
Lipsa de moralitate.
Atunci, să nu ne mirăm de ceea ce vorbeam, despre căsătorie între persoane, nu mai contează, nu mai e ce problemă. Un alt mod de viață, la urma urmei.
Bineînțeles, orientările tale nu contează. Contează să ai gnoza care face din tine om. Dacă pot să mă refer la periculozitate, deci oamenii spun Darwin a făcut o treabă științifică, nu? Și ni se spune chestia aceasta din nou și din nou. Și până la urmă cineva crede treaba aceasta. Dar oameni avizați, cărturari creștini, savanți creștini autentici, se uită la cazul Darwin și îl demontează, de exemplu, foarte multe documente. Francis Collins este unul dintre cei mai mari care a fost directorul proiectului Genomul Uman în timpul lui Clinton, cu fonduri foarte mari, atunci când s-a decodat genomul uman. El a scris o carte, cartea lui se numește The Language of God, The Language of God, în care el arată că el, ca savant de notorietate, care a descoperit lucrul acesta, poate să facă loc pentru frumusețea credinței creștine, că nu suntem singuri aici, că avem un creator, că acest cod genetic este o dovadă care nu poate să fie contestată, nu poate să fie rescrisă și confiscată de evoluție, ci că există un intelligent design, adică există un proiect inteligent pentru umanitate. Autorul umanității nu este devenirea din maimuță în sus pe scara evoluției, ci autorul este Dumnezeu. Amen. Și toate lucrurile acestea, sigur, ne dau de gândit la omul modern, care pericolele creștinismului nu mai sunt cum au fost odinioară. Exact cum s-a subliniat aici, comunismul s-a dus, dar pericolele au rămas și sunt mai mascate și mai grave.
Mai subtile.
Mai subtile.
Deci, pe de o parte, îi amăgirea oamenilor care cred că sunt mântuiți, dar nu sunt mântuiți. Apoi, pe de altă parte, este lipsa de moralitate în societate. Da?
Poți să faci orice, nu? Nu da. Contează.
Apoi, vă spuneați dumneavoastră, este tocmai atacarea esenței creștinismului.
Esenței creștinismului.
Sigur, și așa. Nu este, eu, uitându-mă așa, bine, nu sunt cel mai avizat, dar uitându-mă la tot ceea ce înseamnă pseudo-creștinism, apoi ce înseamnă aceste mișcări mai noi cu orientări de
sincretism religios și de emancipare, da.
Nu contestă niciuna istoricitatea lui Isus.
Da.
Toate vorbesc despre Isus. Mai nou, Bahai. Da? O altă religie foarte puternică și foarte influentă.
Și care e ideea că este singurul purtător de cuvânt, ultimul purtător de cuvânt, al 13-lea, da, mi se pare, Baha'u'llah.
Da, Baha'u'llah. El spunea la un moment, citeam undeva, Baha'u'llah spunea, Moise a fost bobocul, Iisus Hristos a fost floarea, dar fructul sunt eu. Și deci pe scara aceasta evoluției a profeților, deci Hristos e la același nivel cu Moise, același nivel cu Baha'u'llah, deci nu există nicio de vedere. Deci ei nu contestă
istoricitatea,
dar contestă divinitatea.
Divinitatea lui Iisus. Acestea sunt cele două puncte. Nașterea din Fecioară.
Exact.
Deci cum ar trebui să fie tribunele noastre de Crăciun, unde putem zice adevărul, în bisericile noastre? Pentru că până la urmă ei o să ne zică, n-ai voie să spui că sodomia este sodomie. N-ai voie să faci o crimă de ură împotriva orientărilor. Cum ar trebui să fie la Crăciun și la Paști triumful creștinilor care să spună Hristos, care s-a născut, adevărat că s-a născut, nu? Este un adevăr formidabil. Cum s-a născut? Nu ne este indiferent, ci este fabulos, este numai Dumnezeu a putut să facă și să fie autorul acestui punct de intrare a lui Iisus în umanitate. Cum ar trebui să fie tribuna aceasta a spiritualității noastre în ziua de Paști, când cântăm triumfal și ne uităm la lucrurile acestea și zicem Hristos a înviat? Cu câtă bucurie ar trebui să afirmăm aceste două puncte, care sunt puncte forte ale Evangheliei lui Iisus Hristos?
Dar au fost pervertite practic și simbolurile cele mai importante. Paști, iepuraș, ouă roșii,
Crăciunul sau Crăciun. Santa Claus.
Da, da, deci, da. Esența, da. Nu se mai vorbește.
S-a pierdut esența. Da, sigur că de Crăciun, de exemplu, te uiți la Betleem și bebelușul acela, Hristos s-a născut ca un bebeluș, de acolo luăm și de acolo vedem. Nu înțelegem cât de complicat a fost, vorbind apropo de the language of God, de limbajul lui Dumnezeu în codul genetic, ca Iisus, divinul, să se întrupeze și devină om. Deci lucrurile acestea trebuie articulate și spuse, trebuie spuse cu mare urgență în generația aceasta, dacă vrem să salvăm nu alții din altă parte, ci cei mai prețioși nopți care sunt dinăuntru Bisericii lui Hristos.
Absolut, trebuie, dar din păcate nu auzim la televiziune, nu ies în față acești oameni care ar putea să apere credința creștină autentică. Ziceai tu, Gabi, mai devreme că ar trebui să fie și păstorii
apologeți. Apărători ai credinței.
Dar ca să fii apologet, trebuie să fii foarte conștient de pericolul care te paște. Abia după ce ești conștient de un pericol, abia apoi te
pregătești
ca să le viți.
Da. Exact.
Dacă nu ești conștient de el, nu faci nimic.
Aș prelua aici un dicton din lumea sportului, zice că cea mai bună apărare este atacul. Și trebuie atacat. Altfel nu se poate. Acum am avut sărbătorile acestea.
Și ca să atași trebuie să identifici dușmanul, exact. să fii conștient de pericolul, exact, care e în fața ta.
Cuvântul spune clar, Satana se face un înger de lumină și cu nume, cu evanghelii, cu cât de plin de confuzie este ideea să spui Evanghelia lui Iuda, nu? vestea cea bună a lui Iuda. Da, este vestea cea bună a lui Iuda, de aceea Atanasie sau Ireneu s-a spus să rămână acolo unde este. De aceea ea nu merge dincolo de secolul 3, pentru că atunci a fost originea. De aceea creștinismul nu poate să fie rescris și Evanghelia nu poate să fie rescrisă.
De fapt, toate cele documente care s-au găsit în Egipt aparțineau, citeam acum zilele acestea, aparțineau unei secte creștine care era acolo în Egipt, și documentele acelea datează în jurul secolului 4, cum spuneți dumneavoastră. Deci nu sunt
mai aproape de ceea ce
deci după toate profesează a fi. Exact, după toate cercetările făcute, nu merg în secolul apostolic.
Slavă lui Dumnezeu că nu pot demonstra că sunt mai vechi.
Iar unul din criteriile canonicității manuscriselor sau scrierilor Noului Testament este să fie cel puțin din perioada apostolică, nici măcar post-apostolică.
De aceea nu au fost incluse în canon Clement sau Policar sau oameni foarte importanți care au trăit la sfârșitul secolului.
Pentru că n-au fost în perioada apostolică.
Da, pentru că ei s-au uitat la documentele primare, la evidențele primare care au fost scrise în mai puțin de un secol de la eveniment.
Sigur. Deci au fost niște criterii care au stat la bază. Poate n-ar fi rău o emisiune viitoare, când veți fi împreună cu noi din nou în România, să discutăm poate un pic și despre formarea canonului, pentru că în credințarea mea este că foarte puține lucruri se știu despre lucrul acesta. Și acesta ne-a ajutat foarte mult să înțelegem cât de valoroasă este scriptura aceasta. Ce carte de valoare avem noi. Adevărat, acum Biserica Catolică a introdus pe lângă, apare de fapt întrebarea în aceasta, bun, noi avem 66, de ce Biserica Catolică are nu știu câte? Biserica Ortodoxă are Biblia îmbogățită, apoi trebuie să le explic. Eu, ca profesor de religie, le spun copiilor, da, le spun, domne, sunt 66 de cărți canonice, celelalte 14 sunt cărți necanonice, apocrife, nu sunt recunoscute. În fine, dar n-ar fi rău să le explicăm diferența dintre canon, apocrif, și atunci ar înțelege mult mai bine ce înseamnă cele 66 de cărți inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Punem pe rol astfel de emisiune.
Poate facem, poate reușim să
când
facem
mai veniți, frate Valeriu, în România.
Sau una live așa din America, okay. prin telefon.
De ce nu? Sperăm să nu mai treacă 2 ani. Okay. Noi așa am dorit să fim mai mult împreună.
Eu sunt onorat să fiu într-un astfel de forum de discuție și de idei și zic slăvit să fie Domnul. Amin. Că putem trage un semnal de alarmă și cred că pentru mulți tineri acolo o să fie o chestiune foarte înțeleasă și benefică.
Oriunde să sperăm că ne-au ascultat.
Eu vreau să vă spun, cu siguranță tinerii ne ascultă, tinerii nu prea sună oamenii de o altă vârstă, dar chiar zilele acestea, duminică, n-am să dau numele, m-am întâlnit cu o fostă elevă de-a mea, are 22 de ani și mi-a spus, zice, v-am ascultat și v-am ascultat și în reloare. Emisiunea noastră se rea marți, m-am ascultat și în reloare pentru că vă ascult de ani de zile, vă ascult emisiunea de la Radio CNM1, deci ne ascultă și tinerii și eu sunt convins că în această seară tinerii au ascultat și subiectul acesta care cred că îi preocupă, pentru că cu siguranță ei, acolo unde merg la școlile lor, la facultățile lor, se lovesc de astfel de situații. Pentru că este un mozaic religios,
eforturi concertate, sigur, din partea
celorlalți împotriva creștinilor,
care au banii, care au resursele, sigur, exact. Sigur.
Și atunci ei tot mai greu pot să facă față uneori atacurilor, atacurilor care vin, care seamănă confuzie, aduc erezia pe furiș, o strecoară, pentru că auzeam chiar nu de mult pe cineva spunând în felul următor, și asta este o erezie. Dom'le, este așa cum crezi. Eu am rămas foarte mirat și încă de la un avon al unei biserici. La urma urmei este așa cum crezi. Și atunci m-am militat și am zis, domne bun, dacă cred că a înviat Hristos, a înviat. Dacă cred că n-a înviat, n-a înviat.
Eu așa am propovăduit, voi așa ați crezut. Da. Deci nu ce îți trece prin cap,
exact.
Ci exact cum ți-a propovăduit acela pe care Duhul Sfânt l-a inspirat și care a spus, iată Evanghelia, eu am primit-o, asta au propovăduit-o ei, asta am propovăduit-o eu, mai bine să o țineți cu toate explicațiile de rigoare pe care vi le-am dat. Da.
Un lucru este ciudat. Dacă sunt lovite fundamentele credinței creștine, în general nimeni nu protestează, nu se agită. Dacă sunt lovite fundamentele islamului, sar în sus toți.
Nu aș vrea să intrăm în discuția aceasta.
Nu, dar e un paradox. E un paradox și...
Da, pentru că noi vrem să includem și...
Noi suntem toleranți, noi primim pe toți, fiecare...
Și ar trebui să fim asertivi, ar trebui să fim foarte clari cu conținutul Evangheliei și să luăm o doză, aș zice, de mândrie, autentică. Nimeni să nu înțeleagă greșit, ok, cineva, un predicator din America a spus să fim mândri ca și creștini.
Nu, nu, nu.
Da, să avem satisfacția.
Că suntem creștini.
Că suntem creștini.
Singura religie adevărată.
O religie adevărată, singura religie adevărată, cum credem noi creștinii, nu? Islamul va crede că ei sunt singura, alții vor crede treaba lor. Pentru noi ar trebui să luăm cel puțin atâta satisfacție intelectuală, bucurie și relevanță culturală cum încearcă să facă alții cu ceea ce cred ei.
Iisus a spus foarte clar, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Clar. Aceasta este mesajul creștinismului și indiferent cine a fi, ce religie are, indiferent ce nume poartă.
Chiar dacă prin asta îi ofensăm pe alții care cred altceva.
Noi nu vrem să ofensăm
pe nimeni.
Noi includem pe toată lumea, dar trebuie să le spunem oamenilor ce anume credem noi că este adevărul.
Știți la ce mă gândeam, frate Valer? Oricum trebuie să ne apropiem încet de final, dar la ce mă gândeam acum? Un singur gând pe care aș vrea și apoi probabil mai o melodie și să ne apropiem de finalul ediției din această seară. Auzeam pe cine a vorbit și am fost perfect de acord cu afirmația aceasta. Iisus n-a fost tolerant. Iisus a fost bun. Diferența dintre toleranță și bunătate. Tolerant înseamnă să-l accepți pe el așa cum este. Exact ce spuneați dumneavoastră. Ce ești tu? No, bun ești așa. Eu cu ale mele, tu cu ale tale, suntem împreună. Toleranța, Iisus n-a fost tolerant. Iisus a fost bun.
A fost bunătate. Radical.
Și
a fost
bunătatea, radical. Da, exact. Bunătatea te determină să îl schimbi pe celălalt pentru că trebuie să-l duci la adevăr. Hristos a fost bun, nu tolerant. N-a acceptat. Pe femeia păcătoasă i-a spus du-te, dar nu mai păcătui.
Nu mai păcătui.
Dacă te tolerezi, nu, bine ai făcut, du-te și fă mai departe. Uite,
mi-e indiferent ce faci tu cu viața ta în condiție.
Asta înseamnă bunătate. Bunătatea înseamnă să exercite o influență în sensul transformării, al schimbării, după adevăr. După adevăr. Mi-a plăcut foarte mult gândul acela și l-am subscris.
Este un adevăr foarte puternic acesta. Iisus spune clar, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber.
Amin.
Deci când ne gândim că creștinii sunt în posesia adevărului
100%.
Și când zicem ceilalți afară acolo, avem dubii cu privire la tot felul de lucruri care le cred. Ne uităm la ei cu compasiune și cu o anume doză de satisfacție spunem oameni buni, reveniți-vă. Și de ce mai facem aceasta cu altruism și dedicare? Apostolul spune aceste cuvinte în 2 Corinteni capitolul 4. El spune și dacă, zice el, Evanghelia noastră este acoperită. Ea este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte a orbit-o Dumnezeul acestui veac ca să nu vadă, zice, strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Hristos, harul lui Dumnezeu în chipul lui Hristos. Aceasta e rețeta creștină. Dar când noi vorbim și le spunem altora, nu avem pretenția să devenim o elită quasi-mondială sau să fim globalizanți în această idee, ci noi ne uităm la oameni care sunt creația lui Dumnezeu, care pentru un moment au mintea lor astupată sau să zicem sedusă sau întunecată. Apostolul Pavel spune în epistola sa către Tit, zice, căci și noi altădată, dacă vă amintiți pasajul acela, zice, eram fără minte, eram robiți de tot felul de păcate, din capitolul 2. Zice, urând pe alții, dar zice, s-a arătat până la urmă harul lui Dumnezeu și s-a produs mare transformare.
Avem un telefon. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, sora Vidorița, pace. Alo, ne auziți?
Alo?
Dar noi vă auzim pe dumneavoastră.
Pace.
Pace.
Acum vă aud.
Da, sunteți în direct.
Ne ascultăm.
Domnul să vă binecuvinteze, fraților.
Mulțumim.
Și am lăsat chiar la urmă, la sfârșitul programului, să dau un scurt telefon și să vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați dezbătut una dintre cele mai serioase și mai importante teme. Amin. De fapt, toate temele sunt serioase și importante, dar tema aceasta, pe care nu știu dacă am mai auzit-o vreodată...
N-am mai dezbătut-o, chiar am spus la început, în cei 7 ani nu am discutat.
Cel puțin pentru mine foarte, foarte importantă și am avut multe de învățat. V-am ascultat cu multă atenție și n-am vrut să întrerup discuția. Mi-a plăcut foarte mult.
Mulțumim.
De fratele, cum a explicat și
mulțumesc
cum a vorbit.
Mult.
Și zic ca Domnul să-l răsplătească cu ce are
pentru...
el mai scump.
Rugați-vă
și
pentru noi, sora
să-l ajute să mai vină în mijlocul nostru.
Amin. Da.
Să
ne
mai spună și alte teme,
da,
tot atât de frumoase și de importante.
Da.
Și tot atât de
profit
frumos
de
mulțumesc
ocazia.
Mult. Mulțumesc mult, sora Victorița.
Da.
Vreau să profit de ocazia aceasta și să vă spun, sora Victorița, și sigur tuturor ascultătorilor, că fratele Valer Gâncovan duminică dimineața va predica la Biserica Pentecostală Michelata.
Domnul să-l ajute și amin, să ne bucurăm împreună.
Slavă.
E din California.
Amin. Ai confiscat postul acesta să faci o reclamă care...
Nu-i nicio problemă.
Vreau să spun doar atât la fratele Valer Brâncovan, că acolo în California este o soră de-a noastră, Francine Rivers, și are niște romane foarte, foarte bune și foarte captivante.
Am văzut.
Și când aud de California, mi-e gândul zboară la sora aceasta și la romanele ei.
Dar vreau să vă spun o glumă ca să rămâneți cu ea. Știți că californienii spun așa: all the nuts come from California. Toate nucile vin din California.
Da, da, au și multe probleme câteodată cu intemperiile naturale.
Da.
Și...
Da.
Da. Da. Mulțumim mult pentru telefon.
Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute în lucrarea care o faceți acolo și să vă ajute să puteți să mai veniți și să mai ne expuneți multe teme la radio CNM ca să ne putem bucura și să avem și ce să învățăm.
Mulțumim,
așa atent am ascultat.
Domnul să vă binecuvânteze.
Mă bucur foarte, foarte mult.
Mulțumim.
Vă las în grija Domnului Iisus pe toți. Domnul
mulțumim
să vă răsplătească pentru slujba aceasta minunată care o faceți.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Mulțumim
că ați sunat. Pace, noapte bună.
Da, eu am fost convins că ascultătorii noștri nu sună în această seară. Emisiunea trecută au fost aproape 10 telefoane. Aceasta n-au sunat, special pentru că a fost o temă cu care poate nici nu suntem atât de familiarizați. Haideți să și recunoaștem, pe de o parte, iar pe de altă parte, modul în care s-a derulat discuția aici i-a provocat să ne asculte și să nu intervină, lăsând emisiunea să decurgă de la sine. Ne apropiem de final. Mai facem o pauză muzicală și apoi o să facem o concluzie la ediția din această seară. Vă propun să ascultăm grupul Triumf cu melodia Cuvântul. Și apoi vom reveni în direct.
N-ai dat, Iisuse, niciodată făgăduințe înșelătoare. Cuvântul ce l-ai spus odată rămâne veșnic în picioare, rămâne veșnic în picioare. A universului tărie stă la porunca ta divină. Lumină ai grăit să fie și bezna s-a făcut lumină, și bezna s-a făcut lumină. Natura e o simfonie și nu lipsește nicio notă, se împlinește tot ce scrie, până la cea din urmă iotă, până la cea din urmă iotă. Cuvântul tău nu-i vorbă goală, e sfânt puternic, forță vie. Acest cuvânt ce nu înșală, viața noastră-i pe vecie, viața noastră-i pe vecie, viața noastră-i pe vecie.
Iată că am ajuns aproape de finalul emisiunii în această seară și ne-am bucurat tare mult pentru prezența fratelui Valer Brâncovan cu noi aici în studio. Nu rămâne decât să tragem câteva concluzii vis-a-vis de acest subiect deosebit de important. Am vorbit despre gnosticism, despre pericolul care îl prezintă acest
curent
de gândire.
Filozofic religios.
Care, da? Sigur, este un pericol în special pentru generația tânără. Și ne bucurăm, frate Valer, că ne-ați făcut această provocare să ne lansăm într-un subiect în care, sigur, poate n-am fi îndrăsnit în orice condiții să intrăm în abordarea lui.
Poate noi am deschis un drum aici, nu? Americanii au o vorbă, ridici capacul de pe oala cu vier, nu? Și deodată vezi foșgăiala aceea și, bine, este o expresie simpatică, dar cred că poate am tras mai degrabă un semnal de alarmă și poate nu numai cei ce ascultă pe baze zilnice, ci poate oameni, factori responsabili din biserici vor fi sesizați și vor înțelege ce mare datorie are biserica creștină pentru ca să-și salveze puii de la moarte, copiii care sunt, Biblia spune foarte clar, paște mielușei mei. Aici cred că este în atmosfera de după Paște să ne gândim la datoria pe care o are biserica de a-și proteja descendenții ei
printr-o învățătură sănătoasă.
Printr-o învățătură sănătoasă, printr-o apologetică relevantă, prin inocularea și indicarea spre speranța creștină. Lumea aceasta, oameni buni, domnilor, faceți o treabă formidabilă. Lumea aceasta moare în picioare din lipsa de speranță. Există speranță. Speranța aceasta este în cuvântul lui Dumnezeu. Speranța aceasta este în Evanghelia lui Dumnezeu. Este în Evanghelia lui Iisus Hristos.
Exact ăsta e mesajul. Pentru că Hristos a înviat și noi vom învia.
Avem speranță.
Sigur, asta e exact. Pentru că El a înviat și noi vom învia.
Nu știu cât timp mai avem la dispoziție, dar există o imagine care poate am putea o lăsa tuturor. Există această pictură faimoasă a lui George Watts. În 1885, acest om pictează o pictură care devine într-un fel controversată de la apariție. Este faimosul lui tablou Hope, speranță. Ce este în esență tabloul acesta? Pe un fond de amurg albăstrui, de nuanță albăstruie, o singură stea sclipește undeva și iradiază o lumină din această opalescentă. Este globul pământesc. Deasupra globului pământesc, este clar că vezi globul pământesc, deasupra globului pământesc este o tânără femeie, a plecată cumva la pol. În aparență, ea domină lumea ei, este deasupra lumii ei. Când te apropii de pictură mai mult, deodată vezi că tânăra aceea femeie are un bandaj, din bandajul ei se vede cum sângele a ieșit din rane și este îmbibat bandajul, fața ei este zgâriată, rochea ei este sfâșiată, mâinile sale sunt zgâriate. Deodată, uitându-te de la distanță, femeia aceea nu e nici de cum deasupra lumii ei, ci te izbește realitatea durerii și a disperării din chipul ei. Dar există un lucru foarte interesant. Cum ea este aplecată, în partea stânga ei există o harpă. Are în mână o harpă deasupra polului nord al globului pământesc. Harpa ei este foarte interesantă. Lira aceasta are o singură coardă. Toate corzile celelalte, într-o bătălie anterioară, s-au rupt. Există o singură coardă. Cu un ultim efort, această imagine a durerii scoate o ultimă melodie pe o ultimă coardă care mai merge. Pictorul a ales să numească imaginea aceasta Hope, speranță. Peste foarte mulți oameni disperați în lumea noastră, de recesiune, de probleme, de promisiune demagogică, change, schimbare, nu? Deodată apare îndrăzneala speranței. Care este conținutul esențial acestei speranțe? Change? Schimbare pe care o duce un sistem sau altul? Nu. Este de sorginte profund spirituală, este speranța în Iisus Hristos, care a venit să aducă Evanghelia aceasta salvării. umanitatea mai poate cânta încă o coardă, mai poate cânta încă pe o coardă. Coarda aceasta se numește speranță. Speranța aceasta se numește primirea lui Iisus Hristos, mântuirea pe care Dumnezeu a adus-o. Amin. Fie ca Dumnezeu să ne inunde inimile prin Duhul Său cu o speranță autentică în Hristos. Amin.
Amin.
Să încheiem cu rugăciune, frate Valer, vreau să te conduceți.
Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru excelența Evangheliei tale, Doamne. Realizăm, Doamne, că nu atât ce facem noi pentru tine este important. Desigur, ascultarea noastră este importantă și vine la locul ei, Doamne, ascultând de Duhul Tău Sfânt și de călăuzirea Lui pe bază zilnice. Căci Tu ai pregătit pentru noi fapte bune înainte de întemerea lumii și pe care putem să le luăm ca stil de viață personal, ca și comportament în ascultare. Dar, Doamne, îți mulțumim că este atât de important în Evanghelia Ta ceea ce ai făcut Tu pentru noi. Slavă, cum ai gândit, Doamne, Tu lucrurile. Îți mulțumim pentru excelența căii de salvare care îl are în centru ei pe Iisus Hristos, crucea Lui. Mă rog, Tată Sfânt din ceruri, în această seară puterea Duhului Tău să disipeze norul de pe mințile care trebuie să audă, Doamne. Doamne, noi n-am vorbit în dorința de a convinge neapărat pe cineva, ci am vorbit pentru aceia care vor zice în această seară, acesta este mesajul care trebuia să-l aud. Mesajul iubirii necondiționate a lui Dumnezeu, mesajul speranței. Îți mulțumim, Tată, că în Tine există speranță. Îți mulțumim că Tu n-ai abandonat lumea aceasta, ci este creația Ta pe care vrei să o mântui. Îți mulțumim că calea salvării este prin Iisus Hristos numai. Binecuvântăm numele Tău mare și Te rugăm, Tată, ca și alții să cunoască excelența lui Hristos, excelența Evangheliei și să fie mântuiți. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai chemat, ne-ai cunoscut, ne-ai iubit. Binecuvântăm numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh, acum și în veci. Amin.
Amin, amin.
Mulțumim Domnului nostru care a murit pentru păcatele noastre și care a înviat și datorită Lui suntem noi în această seară aici. Mulțumim, frate Valer, că a fost prezent.
A fost plăcerea mea, a fost bucuria mea.
Slavă Domnului.
Și ne revedem cu ajutorul Domnului duminică dimineața la biserică. Vendicostare din Michelaca.
Ok, ok.
Invităm pe toți aceia care au plăcerea aceasta să fie împreună cu noi la părtășie, începând cu ora 9 dimineața. Mulțumim și lui Marius pentru asistența tehnică și
slavă Domnului.
Până la o viitoare ocazie, peste o săptămână.
Slăviți să fie Domnul.
Fie harul Domnului.
Amin.
Peste fiecare noapte.
Amin.
Bună.
Pace și noapte bună.
Ați ascultat emisiunea? Unde ești, omule?